Pokračujeme v preberaní témy, ktorú sme si tak pracovne nazvali či nadpísali, ako je to vlastne so spasením. A dnešný text, ktorý budeme čítať k tejto téme, je zapísaný v Rimanom 8. kapitole, verše 29 a 30. Prečítam tieto verše, lebo ktorých predzvedel, ekumenický preklad má, ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi, a tých, ktorých predurčil, tých aj povolal, a tých, ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Tieto dva verše sa nazývajú zlatou reťazou spasenia. Tak ako sa reťaz skladá z jednotlivých ohniviek, ktoré sú navzájom pospájané, tak aj táto reťaz spasenia sa skladá z piatich ohniviek, ktorými sú slovesá predzvedel, ako som už spomenul, ekumenický preklad to tam má vopred poznal, predurčil, povolal, ospravedlnil, oslávil. Všimnite si, že každé jedno slovo a sloveso vyjadruje konkrétny Boží čin. To ale potom znamená, že spasenie človeka je od začiatku do konca Božím dielom. To je síce na jednej strane zdrojom veľkej útechy a istoty, ale na druhej strane je to zdrojom mnohých otázok a znepokojenia. Ako je to vlastne s Božím predzvedením alebo predurčením? Ak je spasenie Božie dielo, prečo nie sú spasení všetci ľudia? Ako je to so slobodnou vôľou človeka? Ak spasenie závisí od Boha, nie od človeka, ako potom Boh môže brať ľudí na zodpovednosť za ich neveru? A tak by sme mohli v otázkach pokračovať ďalej a ďalej. Na niekoľkých stretnutiach sa pokúsime na tieto otázky postupne odpovedať. Pohľad na túto zlatú reťaz spasenia nám prezrádza, že spasenie začína u Boha vo večnosti a končí u Boha vo večnosti. Keď sa pozrieme dozadu, tak vidíme tam predzvedenie a predurčenie. To, čo sa stalo vo večnosti u Boha. To, čo sa stalo ešte pred naším narodením, ba viac. To, čo sa stalo ešte pred stvorením sveta. Keď sa pozrieme dopredu, vidíme tam oslávenie. To, čo sa stane vo večnosti u Boha. Čo je ešte pred nami. A uprostred vidíme povolanie a ospravedlnenie, teda dva Božie činy, ktoré sa odohrávajú v čase. Počas nášho pozemského života. V čase a priestore. Čiže Boží plán s nami siaha od večnosti do večnosti. To je prvá základná poznámka k týmto veršom. Tá druhá. Tento plán našej spásy, lepšie povedané Božieho spasenia, sa týka stále jednej a tej istej skupiny ľudí. Tých istých, ktorých nachádzame na začiatku, ktorých Boh predzvedel, tých istých nachádzame aj na konci. Tých Boh aj oslávil. Môžeme to povedať aj opačne. Tých, ktorých nachádzame na konci, sú tí istí, ktorých nachádzame i na začiatku. Čo to znamená? Znamená to niečo úžasné, že cestou sa ani jeden Bohu nestratil. Prečo sa nestratil? Pretože sa tak verne a silno držal Boha? Nie, preto, že Boh ho tak verne a silno držal. Raz na jednej modlitebnej chvíli som počul dve modlitby dvoch žien sestier. Jedna sa modlila takto. Ďakujem ti, Bože, že nás nikto nemôže vytrhnúť z tvojich rúk, len keby sme sa my sami z nich vytrhli. Druhá sestra sa modlila takto. Bože, ďakujem ti, že nás držíš vo svojich rukách a keď sa aj niekedy chceme z nich vytrhnúť, ty nás nepustíš. Tieto dve modlitby vyjadrovali dve rozdielne teológie. Jedna teológia hovorí, z Božej ruky ma nikto nevytrhne, len ak by som ja sám z nej vypadol alebo sa z nej vytrhol. Druhá teológia hovorí, z Božej ruky ma nikto nevytrhne, dokonca ani ja sám seba. Ktorá z týchto teológií je správna? Keď použijeme tento dnešný prečítaný text ako rozhodcu, ktorý má rozhodnúť, tak jednoznačne je správna druhá teológia. Tá hovorí, že z Božej ruky sa nemôžeme ani sami vytrhnúť. Ak by to totiž bolo možné, potom text Rimanom 8:29-30 nehovorí pravdu. Lebo tento text tvrdí, že od začiatku až do konca diele spasenia, Božieho spasenia, máme dočinenia stále s tými istými ľuďmi. Tých, ktorých vidíme na začiatku Božieho plánu spasenia ako predzvedených, tých istých vidíme aj na konci Božieho plánu spasenia ako oslávených. Nikto z nich sa cestou nestratil, nikto z nich cestou z Božích rúk nevypadol a nikto z nich sa ani sám z Božej ruky nevytrhol. Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu Jána v 10. kapitole, moje ovce počujú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú, ja im dávam večný život, nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Sme v synovej ruke i v otcovej ruke, dvojnásobne chránený, dvojnásobne poistený. Jednak pred útokmi zvonka, aby nás zvonka nikto nevytrhol, ale sme poistení a chránení aj znútra, pred vlastným zlyhaním, aby sme my sami nevypadli vďaka vlastnému hriechu z Božích rúk. Nikto sa k nám nemôže dostať zvonka dnu. A nikto z nás sa už nemôže dostať znútra von. Určite nás napadnú prípady ľudí, ktorí začali v zhromaždení, začali s Bohom, ale počase odišli aj od Boha, aj zo zhromaždenia. Odpoveď je jednoduchá. Každý, kto prežil skutočné znovu zrodenie, aj keby načas odišiel, počase sa k Bohu vráti. Môj bratranec sa k Bohu vrátil po 35 rokoch. Ten, kto sa už nevráti, nikdy neprežil skutočné znovu zrodenie. O nich platí to slovo z epištoly Jána, ktoré sme si tu už viackrát spomínali, 1. Jána, 2. kapitola, 19. verš. Nemusíte si to hľadať, ja to prečítam. Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Teda nie všetci, ktorí sú v zhromaždení, sú z nás. Všetci, ktorí sa pohybujú uprostred Božieho ľudu, patria k Božiemu ľudu. Čiže Boží plán spasenia siaha od večnosti do večnosti. Týka sa stále jednej a tej istej skupiny ľudí. Pavol apoštol v epištole Filipenom hovorí, že čo Boh začal, to i dokoná. Boh nepozná nedokončené dielo, lebo keby len jeden kresťan vypadol z Božích rúk, to by znamenalo, že Boh zlyhal. Nie človek, ale Boh. A to je nepredstaviteľné, aby Boh zlyhal. Nezlyhá ani v jednom jedinom prípade. Tá ďalšia poznámka. Boží plán spasenia je Boží od začiatku až do konca. Každé sloveso tu totiž vyjadruje Boží čin, Božiu aktivitu. A tu sa dostávame k tomu najťažšiemu. Ak všetko koná Boh, kde je potom miesto pre človeka, pre jeho vieru, pre jeho pokánie, pre jeho obrátenie? Ak všetko závisí len a len od Boha a nič od človeka, tak potom Boh nemôže brať človeka na zodpovednosť za jeho neveru či odmietnutie spasenia. Ak je Boh zodpovedný za vieru človeka, nie je potom zodpovedný aj za neveru človeka? Ako je to teda? No, Biblia súčasne zvestuje Božiu zvrchovanosť v spasení a ľudskú zodpovednosť v zahynutí alebo za zahynutie. Pomôžme si znova Evanjeliom Jána, slovom pána Ježiša, kde on hovorí v 6. kapitole. Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol otec. A ten istý pán v tom istom evanjeliu v 5. kapitole povie, nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Prečo teda ľudia neprichádzajú ku Kristovi? Pretože nemôžu, alebo pretože nechcú? No Ježiš hovorí aj. Aj preto, že nemôžu, aj preto, že nechcú. V našej hlave sa tieto dve veci vzájomne vylučujú. Ak platí to jedno, nemôžu prísť, nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol otec, nemôže potom platiť, nechcú prísť. Predsa nemôže platiť súčasne jedno i druhé. Ale podľa Ježiša platí jedno i druhé. To prvé totiž zvestuje Božiu zvrchovanosť v spasení. Človek nemôže prísť k synovi, ak ho nepritiahne otec. To druhé zvestuje ľudskú zodpovednosť za ľudské zahynutie. Človek preto neprichádza k Ježišovi, lebo nechce prísť. To, čo sa v našej obmedzenej hlave vzájomne vylúčuje a čo si odporuje, to sa u Boha spája. Čo teda znamená Božia zvrchovanosť a ľudská zodpovednosť v otázke spasenia? Znamená toľko, že každý, kto bude v nebi, tam bude len a len vďaka Božej zvrchovanej milosti. A každý, kto bude v pekle, bude tam len a len vďaka svojej vlastnej zodpovednosti, vďaka svojmu hriechu. teda kvôli svojmu hriechu. Keď Biblia hovorí o tých, ktorí sú spasení, ich spasenie pripisuje výlučne Bohu a jeho milosti. A keď Biblia hovorí o tých, ktorí sú stratení, tak ich stratenosť pripisuje výlučne im a ich hriechu. Keby nebolo Božej milosti, všetci by boli stratení, a to vlastnou vinou pre vlastný hriech. Ale vďaka Božej milosti nebudú všetci stratení a zatratení, ale mnohí budú zachránení. Niekto sa možno pýta, prečo je toľko stratených? Iný sa pýta, prečo je vôbec niekto spasený? Spomeňte si, ako sa pýtali učeníci pána Ježiša, keď v tom príbehu o bohatom mládencovi, a oni potom na záver v takom údive, kto potom môže byť spasený? Kto vôbec? A pán Ježiš hovorí, u ľudí je to nemožné. Ale u Boha táto nemožnosť je možná. Teda to, čo má vyvolať náš úžas, nie je počet stratených, ale počet spasených. Spravodlivé by totiž bolo, aby všetci zahynuli, všetci do jedného. Milostivé je to, že mnohí z nich budú zachránení. Náš úžas nemá vyvolať nevera ľudí, ale viera. Lebo viera je zázrak. Nevera nie. Povedzme si však teraz, prečo je dôležité, aby spasenie bolo Božie dielo od začiatku do konca. Dva dôvody. Ten prvý, aby bola vylúčená ľudská chvála. Keby spasenie bolo na 99% Božie dielo a 1% ľudské dielo, mnohí by prišli do neba so vstýčenou hlavou a sami sebe by gratulovali, si chlapík, že si to dokázal. Iní nie, ale ty áno. To jedno jediné percento by stačilo, aby z diela Božej milosti sa stalo dielo ľudskej zásluhy. To 1%, ktorým by človek prispel k svojmu spaseniu, by znamenalo, že už viac neplatí, z milosti ste spasení a nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Práve preto je Božie spasenie a je spasenie Božie dielo na 100%, aby sa nikto nechválil, ale aby všetci Boha chválili. Preto je spasenie Božie dielo, aby bola vylúčená ľudská chvála, ľudská zásluha. A ten druhý dôvod, prečo spasenie Božie dielo na 100%. Preto, lebo si to vyžaduje stav človeka. Pripomeňme si, čo hovorí Biblia o hriešnikovi. Hovorí, že jeho myseľ sa nachádza v stave nepriateľstva voči Bohu, jeho myseľ je zaslepená diablom, nerozumie Božím pravdám, neprijíma ich. Ale najradikálnejší opis človeka bez Boha nachádzame v epištole Efeským, kde v 2. kapitole čítame, že bez Boha sme mŕtvi v previneniach a hriechoch. V hriešníkovi teda máme dočinenia s duchovnou mŕtvolou. Povedzte mi, aký je rozdiel medzi topiacím sa človekom a utopeným človekom? No rozdiel je v tom, že ten prvý ešte žije. Aj keď je v ohrození života, druhý je však už definitívne mŕtvý. Jemu smrť už nehrozí. On ju už má za sebou. A Pavol hovorí, že človek sa netopí, ale že sa už utopil. že jemu nehrozí duchovná smrť, ale že on sa už nachádza v stave smrti. Neraz možno práve pri takých evangelizáciách sa stretneme s obrazom, kde človek bez Boha je predstavený ako topiaci sa človek, ktorý je v beznádejnej situácii. Jeho jedinou nádejou je to, že mu niekto musí hodiť záchranné koleso z brehu. A že to urobil Boh. A ten topiaci jediné, čo musí urobiť, aby bol zachránený, je chytiť sa toho záchranného kolesa. Ak to urobí, bude zachránený. Ak to neurobí, nebude zachránený, ale sa utopí. To je pekná ilustrácia, ktorá takým dramatickým spôsobom vykresľuje ľudskú beznádejnú situáciu. Že ten topiaci sa je v smrteľnom ohrození. Seba nemôže zachrániť, jeho nádejou je, že pomoc príde zvonka. Ak ju dostane, môže sa jej chytiť, pretože je ešte stále nažive. Ešte stále môže ruku natiahnuť, zachytiť prstami to záchranné koleso, ktoré mu hodí Boh. A teraz všetko závisí od neho. Chytí sa, nechytí, uchopí záchranu, neuchopí. Je to veľmi pôsobivé, lenže táto ilustrácia má jednu veľkú slabinu. Biblia hovorí, že človek bez Boha je už mŕtvy. Že on sa netopí. On sa už utopil. A utopencovi zbytočne budete hádzať záchranné koleso do vody. Pre utopenca je už len jedna nádej. Že niekto skočí do vody, vyťahne ho z vody na breh a začne s umelým dýchaním. Začne s resuscitáciou, s oživovaním. A to Boh urobil. Nás, ktorí sme boli mŕtvi, utopení v hriechu, vytiahol na breh, vdýchol do nás nový život. V epištole Efeským, v tej druhej kapitole, čítame tieto slová. Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil. A spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Počujete to? Kedy nás Boh oživil? No keď sme boli mŕtvi, nie topiaci sa, ale utopení. Nie chorí na smrť, ale mŕtvi. To, čo mŕtvi potrebuje, je vzkriesenie, nový život. Prečo je teda spasenie Božie dielo od začiatku do konca? Lebo Boh nás nachádza v stave smrti. A mŕtvy nemôže ničím prispieť k svojej záchrane. A predsa my často vnímame svoju záchranu ako ľudia, ktorí ešte neboli utopení, ale ktorí sa len topili. A v poslednej chvíli sa vierou chytili Boha. Ako je to teda s vierou? V tej istej kapitole Efeským, v 2. kapitole, Pavol hovorí, ako je to s vierou, keď tam ďalej pokračuje a hovorí tieto slová. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, ale tá viera nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystal. Vystatoval. Čiže i viera je dar Boží. Viera nie je záslužný skutok človeka. Viera nie je náš príspevok k spaseniu. Áno, my sme sa chytili vierou Pána Ježiša. Ale tú vieru, ktorou sme sa ho chytili, predtým do nás vložil Boh. Najprv nás vzkriesil, najprv nás znova splodil a tento nový život, vzkriesený život, sa prejavil tým, že sme uverili, obrátili sa, robili pokánie, prijali Krista. Ale všetkému tomuto, čo sme my urobili zo svojej strany, predchádzalo to, čo Boh urobil zo svojej strany. Predchádzalo tomuto vzkriesenie k novému životu. To znovuzrodenie. Bez tohto človek nie je schopný veriť. Z nášho pohľadu človek je spasený, lebo uveril. Veď je napísané, každý, kto uverí, bude spasený. Z Božieho pohľadu je to však opačne. My nie sme spasení preto, že sme uverili. My sme uverili preto, že sme spasení. Sme spasení z milosti a Božie dielo od začiatku do konca je dielom Božej milosti. Keď si uvedomíme tieto skutočnosti, ako je to vlastne so spasením, tak to v nás prebúdza novú istotu. Istotu spasenia. Istota spasenia je založená na tom, čo vieme o Bohu a o jeho spasení. Keď teda vidíme, že spasenie je Boží plán, ktorý siaha od večnosti do večnosti, že tento plán sa týka stále jednej a tej istej skupiny ľudí, že nikto z nich sa cestou Bohu ani nestratí, ani nevypadne z jeho rúk. Že je to dielo, ktoré stojí len a len na Bohu a ani jedným, ani 0,5%, ani miliontinou percenta nestojí na človeku, vtedy tieto ťažké teologické výrazy o Božom predzvedení, predurčení, ospravedlnení, oslávení nás môžu naplniť vďačnosťou, úžasom a oslavou Boha. Veď prečo vlastne hovoríme o spasení? No nielen preto, aby sme získali nové poznanie, ale aby sme získali novú vďačnosť a istotu voči nášmu Bohu, aby nás to naplnilo oslavou voči nášmu Bohu.